دانشهر ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو بسم الله الرحمن الرحیم متعال اللهمزن عاده و یادیله اللهم صل علی محمد و آل محمد سلام از دوستان خوش گردیک سیزی اخشامنز خیر اولسون تبریز رادیوسو معنویت صداسیله بیر دها سیزین قلوغونوز دایگ همینزا جان سالق ارزلایرگ و بوگونکی اخشام ویلیشلرمیزی باشلایرگ İstəkli dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini Orta Dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bugün cümə axşamı günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il tir ayının 24-cü günü, milad tarixi ilə 2021-ci il iyulun 15-ci günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1442-ci il Zihəccə ayının 4-cü günüdür. İstəkli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən. az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdiririk. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Füzuli ilə görüş verilişi sizə təqdim olunacaq. Sözlü saz proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19.30 dəqiqədə işlə bilərsiniz. Ondan sonra pəncərə verilişi sizə təqdim olunacaq, birinci qiblə proqramını dinləyəcəksiniz, növbəti müşkat verilişini bərabər izləyib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. İstəkli dostlarımız, Bugün de inşallah bizimle yol bir olup verilişleri dinleyip ve inşallah ki beğeneceksiniz.
İran vaxtıyla saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtıyla saat 18.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran İslam Respublikası ordusunun baş komandanı silahlı qüvvələrin təhdidlərlə mübarizəyə hazır olduğunu bildirib. İran ABŞ-ın Ədliyyə Nazirliyinin son ittihamına cavab verdi. Ermənistan baş naziri Mavinin qeydləri Azərbaycan Respublikası tərəfindən cavablandırıldı. Əfqanistanda insan faciəsi haqqında xəbərdarlıq edilib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayım. İran İslam Respublikası ordusunun baş komandanı vurğulayıb ki, şərqi sərhədlərində heç bir nigarançılıq yoxdur və silahlı qüvvələr böyük təhdidlərlə mübarizə üçün həmişə hazırdırlar. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə General-Mayor Seyid Əbdürrəhim Musəvi ölkənin şərq sərhədlərindən baxış keçirərkən deyib ki, Əfqanistan xalqı ilə ortaq köklərə görə onun üçün sağlamlıq, asayiş, təhlükəsizliyə maraqlı olaraq öz Əfqan bacı-qardaşlarımızın durumuna görə nigaranıq. Ordunun baş komandanı sonra bildirib ki, İranın silahlı qüvvələri illər boyudur ki, özünü böyük təhdidlərlə mübarizəyə hazırlayıblar və əgər bir hadisə baş verərsə, sürət və qüdrətlə onu həll edəcəklər. İran İslam Respublikası ordusunun baş komandanı radio elektron mübarizə, PUA sistemləri və şərq sərhədlər üzrə monitoring mərkəzlərindən baxış keçirib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ-ın Ədliyyə Nazirliyinin 4 İranlıya qarşı adam qaçırma ittihamı ilə bağlı iddialarını reaksiya verdi. Pars Today-in bugün bildirdiyinə görə Səid Xətibzadə ABŞ hökumət səlahiyyətlərinin ABŞ-a qulluq etməsi ilə məşhur olan birini qaçırma və hadisəni İran İslam Respublikası ilə əlaqələndirmə cəhdi ilə əlaqədar son iddialarla bağlı olaraq bunları söylədi. Bu, ABŞ hökumətinin yeni bir iddiasıdır. ABŞ-ın İrana qarşı düşmənçiliyi hamıya əyandır və kimsədən də gizli deyil. Bu iddia o qədər əsassız və gülüncüdür ki, cavab verməyə belə dəyməz. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bu Amerikanın yanmış və dəyərini itirmiş kartları ilə itən etibarını yenidən əldə etməyə istiqamətli bir növ Hollywood senarilərini təkrarlamağa istiqamətli ümitsizcəsinə bir cəhdidir, dedi. Xətibzadə əlavə edib ki, qısa tarixi başqa ölkələrdə terror, adam qaçırma, təxribatlarla dolu bir Amerikadan bu cür fantastika hekayələr uzaq deyil, ancaq bu dəfə Amerikalı səlahiyyətlər bu saf plan və hilə ilə dünyanın şuurunu həqiqətən hörmətdən saldılar. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva, Ermənistan Başnazirinin müavini Tigran Avinyanın Qarabağın statusu məsələsi həll olunmayana dək sülh müqaviləsi olmayacaq deyə bəyanatına münasibət bildirib, bu haqda əməkdaşım Əli Cəfərovun reportajını dinləyin lütfən.
Ermənistan rəsmilərinin bölgədə yeni yaranan reallıqla uzlaşmayan və sülhü hər hansı əsassız məsələlər ilə şərtləndirməyə çalışan bəyanatları iş növbədə elə bu ölkənin özünə qarşıdır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistanın baş nazirin müavini Tirqan Avinyanın Qarabağın statusu məsələsi həll olmayana dək sülh müqaviləsi olmayacaq bəyanatına münasibət bildirərkən deyib.
Görünür Tigran Avinyan unudub ki, artıq seçkilər geridə qalıb. İndi populizm deyil, real işlərlə məşğul olmağın zamanıdır. Ümumiyyətlə, Ermənistan rəsmilərinin bölgədə yaranan yeni reallıqla uzlaşmayan və sülhü hər hansı əsassız məsələlər ilə şərtləndirməyə çalışan bəyanatları ilk növbədə elə bu ölkənin özünə qarşıdır. Bölgədə sülh, təhlükəsizlik və tərəqqinin əldə edilməsinin ən yaxşı vasitəsi münasibətlərin normallaşmasıdır. Bunun təməlində isə beynəlxalq hüquq prinsiplərinə hörmət və riayət dayanır. Bu, Azərbaycanın hər zaman nümayiş etdirdiyi mövqedir. Ərazilərimizin işğalı faktorunun aradan qaldırılması ilə biz, qonşu Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasına hazır olduğumuzu bəyan etdik. Yeni əməkdaşlıq təşəbbüslərini dəstəklədik. Çünki biz destruktivlik deyil, konstruktivlik tərəfdarıyıq. Qondarma status məsələsinə isnadlara gəldikdə isə, xatırlatmaq istərdik ki, bu xüsusda Azərbaycanın mövqeyi dəfələrlə və ən yüksək səviyyədə bəyan edilib. Dövlət başçımız 14 iyul tarixində səsləndirdiyi çıxışında bir daha vurğuladı. Sitat gətirirəm. Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur. Dağlıq Qarabağ yoxdur, Qarabağ var. İyulun 7-sində imzaladığım fərman əsasında Qarabağ iqtisadi zonası yaradıldı. Bütün Qarabağa aid olan rayonlar orada birləşib. Sitatın sonu. Eyni zamanda biz bəzi xarici nümayəndələr tərəfindən də oxşar fikirlərin irəli sürüldüyünü müşahidə edirik. Təəssüf ki, bu insanların səsləndirdiyi boş vədlər və xulyalar Ermənistana yaxşı heç nəyi vəd etmir. Bunu Ermənistan dərk etməli, keçmişdən və tarixdən nəticə çıxarmalıdır.
İstəkli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi son vaxtlarda Şuşaya qarşı Ermənistan tərəfindən atəş açılıb və bir sıra hücumlar olmuşdur. Şuşanın əhəmiyyətinə görə bu məsələ haqqında və bu şəhərə olunan hücumlar haqqında çoxlu söhbətlər gedir. Xəbərlərin bu hissəsində Azərbaycan Respublikası Partiyası, Azərbaycan Respublikasının Sosialist Partiyasının sədri politolog Elşən Həsənovun bu haqda qeydlərini dinləyirik. O, Rusiya ermənilərin təxribatından yararlanır deyə artırır.
Yayılmış məlumata görə Qarabağ ərazisində hələ də təxribatçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan dəstələr var ki, onlar da mütəmadi şəkildə istər təmas xəttində, istərsə də dırnaqarası sülh məramlıların məsuliyyət zonasında məskunlaşaraq Azərbaycan ərazilərində münaqişələr törədir və vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışırlar. İndiki halda düşmənin məhz Şuşa istiqamətində təxribat törətməsi, yəni müxtəlif çaplı silahlardan atəş açaraq Azərbaycan silahlı qüvvələrini təxribata cəlb etmək planları göz qabağındadır. Əlbəttə ki, bütün bu hərəkətlər boş yerdən qaynaqlanmır. Və görünən də odur ki, bütün bu özbaşınalıqlar məhz yuxarıda qeyd etdiyim kimi Rusiya sülh məramlılarının gözləri qarşısında hələ bəlkə də bilavasitə onların köməkliyi ilə baş verir. Və bütün bunların baş vermə qrafikinə nəzər saldıqda belə təxribatçı hərəkətlərin artım tempi məhz Paşinyanın Rusiya səfərindən sonraki dönəmə təsadüf edir. Bildiyimiz kimi Rusiyanın məqsədi Azərbaycan ərazilərində istər sülh məramlı deyək, istərsə də başqa ad qoyaq fərq eləmir, hərbi kontingentini saxlamaqdır. Ona görə də Qafqaz regionunda öz mövcudluğunu qoruyub saxlamaqdan ötürü belə təxribatlardan hələ çox yararlanacaq. Erməni tərəfinin məqsədlərini isə söz açmağına belə dəyməz. Yəni ki, burada hər şey gün kimi aydındır. Azərbaycan torpaqlarına qanunsuz və əsassız iddia. Onlar da bunu Rusiyanın köməkliyi ilə həyatı keçirirlər. Burada vəziyyətin belə məzrada devamiyyəti hər iki tərəfi qanı edir. İşi qaldı qonşu və region dövlətlərinin vəziyyətin kəskinləşdirilməsinə dair münasibətlərinə, istər Türkiyə, istər Gürcistan və bir çox dövlətlərin regionda münaqişənin yenidən alovlanması deyil, normal məcraya yönədilməsində maraqları daha çoxdur və onlar bu istəklərini müxtəlif bəyanatlar və rəsmi açıqlamalar şəklində təbii olaraq bildirmişlər.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Yəmən mediyası, Yəmən ordusu və İnqilabçı Xalq Komitələri Ənsarullah qüvvələrinin Saudiya rejiminin Qvalisiyanın cənubundakı rahibə qəsəbəsinə nəzarəti ələ keçirmək üçün media təbliğatından sonra şəhərin bəzi bölgələrini geri almağa müvəffəq olduqlarını bildirib. Pars Today xəbər verir ki, iyulun 14-də Saudiya rejiminin tərəfdarı olan media bir neçə dəfə işğalçı koalisiya qüvvələrinin Maarif vilayətindəki rahibə qəsəbəsinə nəzarəti ələ keçirdiyini bildirmişdilər. Bununla əlaqədar olaraq bugün 15 iyul Yəmən saytlarından birinin yazdığına görə, Yəmən ordusu və Ənsarullah qüvvələri dünənki döyüşdə rahibəni itirmələrinə baxmayaraq, bugün bəzi bölgələrini geri almağa müvəffəq olublar. Maarif şəhəri Yəmənin şimalındakı Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə rejimi ilə əlaqəli ünsürlərin və müzdurların son qalasıdır. Yəmən ordusu və İnqilabçı Xalq Komitələri son aylarda vilayətin böyük hissələrində nəzarəti əlində saxlayır. Səudiyyə rejimi ABŞ koalisiyası iyun ayında Maarif vilayətində 452-dən çox hücum həyata keçirilib. Yayımlanan hesabata görə Səudiyyə rejimi koalisiyası bu cümlərdə Sara, Madağal, Rəğavan, Madzar, Rahibə və Mahliyyə şəhərlərini hədəf alıb. Siyanist rejiminin mediasında gedən xəbərlərə görə Hizbullahın təqribən 150 min raketi var və qarşı durma olduğu təqdirdə işğal altındakı Fələstinə gündəlik 1000-dən 3000-ədək raket atılacaq. Siyanist rejimin Valla saytının məlumatına görə Libana qarşı ikinci müharibədən 15 il sonra Hizbullah irəliləyiş əldə edib təxminlərə görə Hizbullahın raket arsenalına 15 ədəd 700 kilometr arası mənzilli raketlər, 200 kilometr mənzilli idarə olunan raketlər və 400 kilometrə qədər mənzilli pilotsuz təyyarələr daxildir. İşğal altındakı Fələstindəki təhlükəsizlik təxminləri bunu göstərir ki, bugünə qədər Hizbullah yüzlərlə orta və uzaq mənzilli raketlər yığmağı bacarıb və indi Libanda bu raketlərin tərkib hissələrini ehtiva edən bir neçə mərkəz var. Xatırladaq ki, son vaxtlar siyanist rejimin bir rəsmisi 12 günlük Qəzzə döyüşlərini xatırladaraq Hizbullahın gücünün Həmasın gücündən 10 qat çox olduğunu vurğulamışdı. Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. 16 iyul 2021-ci il tarixində İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava qismən buludlu olacaq. Ara sıra şiddətli külək əsəcək. Temperatur 22-34 dərəcə isti. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, küləyəcək, temperatur 16-30 dərəcə. Müqəddəs Məşəd şəhərində də hava qismən buludlu olub və gün ortadan sonra hava buludlu olacaqdır. 21-34 dərəcə isti. Qumda isə hava günəşli olacaq və gün boyu küləyəcək, temperatur 23-37 dərəcə. Ərdəbildə hava yarım buludlu olacaq, gün ortadan sonra buludların həcmi artacaq, temperatur 10-22 dərəcə isti. Culfada hava qismən buludlu olacaq, temperatur 18-31 dərəcə isti. Biləsuvarda hava yarım buludlu olacaq, temperatur 21-32 dərəcə və nəhayət Astarada isə hava yarım buludlu olacaq və duman olacaq, temperatur 21-29 dərəcə isti olacaqdır. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var, şimal qərb küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-24 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti, Bakıda gecə 22-24, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 759 mm civə sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. 16 iyulda Azərbaycan Respublikasının əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyəcək, havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə və gündüz isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Səkli nəyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük İranla Özbəkistan münasibətləri barədə bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İranla Özbəkistan ticarət zəminində qarşılıqlı həmkarlıqlara bəst vermək üçün əzmkar olduqlarını elan ediblər. Özbəkistan ticarət heyətinin səfəri əsnasında Tehranla Taşkent rəsmiləri parça almaq üçün bir müqavilə imzalayıblar. Deməli, İranlı tacirlər Özbəkistandan parça alır. Özbək ticarət heyətinin Tehrana səfərini də məhzələ bu istiqamətdən şərh etmək olar. Ötən illərin ərzində İranla Özbəkistan yol salma və yüngül sənaye zəminində konstruktiv həmkarlıq ediblər. Son müqavilənin imzası ilə belə nəzərə gəlir ki, Tehranla Taşkent rəsmiləri ticarət zəminində qarşılıqlı həmkarlıqlara bəst vermək düşüncəsindədirlər. Bundan əvvəl iki ölkə arasında qeyd olunan ortaq komissiya iclasları zamanı İranla Özbəkistan qarşılıqlı ticarət mübadilələrinin dəyərini 1 milyard dollara çatdırmaq üçün razılıq əldə edib. İki ölkə rəsmiləri tərəfindən təyin olunan prioritetlərə diqqət yetirməklə aydın olur ki, Tehranla Taşkent qarşılıqlı həmkarlıqları bəst vermək imkanlarına sahibdirlər. İran texniki təcrübələri və bilgilərini Özbəkistanın ixtiyarına verə, qarşılığında parça idxal edə bilər. İki ölkə əlaqələrini gücləndirmək üçün ən mühüm məsələlərdən biri də qarşılıqlı tranzit həmkarlıqlarıdır. İki ölkənin qərbi və mərkəzi Asiyadakı strateji mövqeyini nəzərə alaraq, İranla Özbəkistan reliz və nəqliyyat əlaqələrinə çeşid bağışlamaqla qarşılıqlı məqsədləri doğrulda bilər, qonşu ölkələrlə də həmkarlıq edə bilərlər. Eyni halda İranla Özbəkistan və Umman arasında üç tərəfli razılıq çərçivəsində hər iki ölkə qonşu ölkələrlə də münasibətlərə bəst verib qarşılıqlı tələblərə cavab verə bilərlər. Heç şübhəsiz bu həmkarlıqlar hər iki tərəfə də əhəmiyyətlidir. Çünki İranla Özbəkistan bu planlar çərçivəsində şərq Qərb istiqamətində Türkmenistan, Azərbaycan Respublikası və Gürcistan kimi ölkələrlə həmkarlığa zəmin yarada bilərlər. Həmçinin İran şərqdən qərbə doğru əsas istiqamət sayılır və Özbəkistan da daxil qısa zamanda və az xərclə Mərkəzi Asiya Respublikalarının Fars Körfəzi və Hind Okeanına qovuşdura bilər. Özbəkistan ekspertlərindən olan Bu ölkənin prezidentlik orqanına bağlı regional və strateji mütəlliyyələr müəssisəsinin rəhbəri deyir. İranla Özbəkistan arasında qarşılıqlı münasibətlər qarşılıqlı hörmət əsasında formalaşıb və hər iki ölkənin maraqlarını təmin edir. Üstəlik, iki ölkə xalqı arasında böyük ortaqlıqlar var. Hər iki tərəf bu ortaqlıqlara söykənərək qarşılıqlı münasibətləri əla dərəcədə yüksəldə bilər. Hazırda İrandan 272 şirkət Özbəkistanda fəaliyyət göstərir. İki ölkənin ötən 8 ayın ərzində etdiyi ticarət mübadilələrinin dəyəri 158 milyon dollar təşkil edib. İran İslam Cumhuriyyəti 1991-ci miladi ilinin 25 dekabr tarixində Özbəkistanın müstəqilliyini tanıyan birinci ölkələrdəndir. Hər iki ölkə 1992-ci miladi ilinin 10 may tarixindən bəri əlaqələr yaratmaq üçün qərar qəbul edib.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan Füzuli ilə görüş verilişini dinləyəcəksiniz.
Füzuli ilə görüş. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan Füzuli ilə görüş verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əziz dostlarımıza yeni-yeni uğurlar arzulamaqla növbəti Füzuli ilə görüş verilişinə başlayırıq. Öyle sərməstəm ki, idrak etməzəm dünya nədir. Öyle sərməstəm ki, idrak etməzəm dünya nədir. Mən kiməm, sağlı olan kimdir, meyu səhba nədir. Gerçi canandan dili şeyda üçün kam istərəm. Sorsa canan, bilməzəm kam dili. Şeyda olmadır. Vəslidən çün aşiqi müstəğni eylər bir misal. Aşiqə məşuqdən hər dəm bu istiğna nədir? Hikməti dünya bu mafiha bilən Arif deyil. Hikmeti dünya bu mafiha bilen Arif deyil. Arif oldur bilmeye dünya bu mafiha nedir? Arif feryadın huzurlu, incidiptir ağlamı. Ahu feryadın huzuri, incidiptir ağlanı. Ger belavgi eşk ile hoşnudi sen, gövgav nedir? Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Hüzuri ilə görüş verilişinin növbəti buraxılışı ilə qulluğunuzdayıq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosunun hörmətli eksperti, universitet müəllimi doktor İbrahim İqbalının qulluğundayıq. Yenə də doktorun dəyərli sözlərindən, qeydlərindən, göstərişlərindən faydalanacaq. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, zəhmət çəkib növbət dəfədə təşrif buyurduğunuza görə sizə təşəkkürlərimizi və minnətdarlığımızı bildiririk. Əziz dinləyicilərimizlə salam əleyküs olsa, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Xoşalıq ki, əziz eşidənlərimizin xidmətindəyik və ürəkdən salam arz edir.
Çox sağ olasan, doktor. Doktor, elə verilişin əvvəlində yaxşı olardı ki, Füzulinin sevgisi ilə əlaqədar çoxlu söhbətlər var Füzulinin eşqi, irfanı. Ancaq heç şübhəsiz hamı bilir ki, Füzuli Əhl-i Beyt aşığı idi, məsum imamlarımızın aşığı idi və elə Hədiqət-i Süəda əsəri bu dediklər bizə əyanı sübut edir. Bax, bu haqda bir məlumat versəniz, çox sağ olasınız.
Füzuli özü şiədir və şiə xanavadada, ailədə, anadan olubdur və təbiidir ki, Əhl-i Beytə əlaqə bəsləyə və onların mətində, onların mənqəbətində, mərsiyəsində şeirdir. Amma mühit də şərtidir. Füzuli Əraqda boya başa çatıb. Biz baxırıq şiənin lap əvvəliyə yayımına və qustərişinə. Xacə Nizamülmülk mütəəssib bir sünnidir. O kitabında yazır ki, mən baxıram, görürəm ki, Əraqda Təbəristanda və Qumda bu üç nöqtədə zamanlardan elə Əraqdır, Qumdır və Təbəristandır şiə yeridir. Və görürsünüz ki, məsələn 800 il bundan qabaq, 900 il bundan qabaq bu sözü deyiblər. Bəd deyir, mənim qorxum budur ki, bu müsəlləsin arası bir zaman dola.
Bəli.
Bildiriz, yəni Əraqda bir teydat şiə varmış, bir Təbəristan, bir də Qum. Deyək, qorxuram bu şiələr o qəd pişrəft eləyər ki, o qəd qobuğa gedələr ki, bu nüxtələrin arası dola. Və necə ki, pişqüy eləmişdi, doldu.
Elə o cür doldu.
Və o cür doldu. Nizamülmülk, bilirsiniz ki, bahuş bir şəxsiyyətidir və Səlcuqların vəziridir, bunların həməkarəsidir. Ona görə pəs Əraq özü bir nöqtədir şiənin başlanışına və orada şiənin nozci, rüşdi, inkişafı orada olubdur.
Bəli.
İkinci nöqtə budur ki, Füzuli Səfəviyyə dövründə yaşayır.
Elədir.
Səfəviyyə şiəni yehiyyəliblər. Səfəviyyədən qabaq İranda şiə varı da Alubuya zamanında. Ki hükumətə yetişmişlər. Əlbəttə, dedik, şiə çoxdan da vardı, amma Alubuya 5-ci əsrdə, 5-ci qərnidə Alubuya təvəssülən...
Hicri qəməri ilə 5-ci
əsrdə. Hicri qəməri,
bəli, bəli.
Alubuya təvəssülən şiə hökumətə də əl tapmışdı.
Bəli, hakimiyyətə keçdi, bəli.
Bəli. Amma Səfəviyyə zamanı kimin heç vaxt şiə qudrət ələ gətirməmişdi. Səfəviyyənin də qudrəti bir dəlil ola bilər ki, Füzulinin bu səmtə və bu cəhətə getmağına bais ola. Necə ki, bizim şahidimiz var. Məsələn, Möhtəşəm Kaşani, bəli, ki, məşhurdur. Şiə şairi bəli. Və mərsiyəsi dillər əzbəridir. Bəli. Bu Təhmasib Mirzayı Səfəviyyə məd edir. Təhmasib Mirza bunu təhvil almır, silə vermir.
Möhtəşəmə.
Möhtəşəmə. Möhtəşəm incir. Təhmasib Mirza deyir ki, eynən bu cür, mən nə itəm mənə məti deyəsən, sən get əymiyə məti deyə.
Bəh, bəh, bəli.
Pəs vaxtı Səfəviyyə şahların bu etiqadı var,
bunların
şairləri də bu inandı olalar, bu cür olalar. Və ona görə deyirlər ki, niyə Səfəviyyə zamanı birlikdə şairlər Hində tərəf mühacirət elədilər və Hindidə bir əncüməni ədəbi cürləndi və
səbki
Hindi yarandı. Əsəl, illəti budur ki, deyir, şairlər məddah şairdir, sövürlə şahlara mədd edir, pul alalar. Və Səfəviyyə bu işi tərvid və təşviq eləmirdi. Fəqət deyirlər gərək şeiri əhmiyyə deyəsən.
Elədir.
Bu da özü böyük bir amil ola bilər ki, Fuzuli bu səmtə və bu cəhətə getmiş ona, yönəlsin. Və ona görə biz əsərlərində Hədiqət Usada keç, onun əslən mövzusu
əhəmiyyətlidir. Bəli.
Amma biz farsi, türki, ərəbi şeirlərində də görürük ki, elə
bu çox
qisməti, bəli, ixtisas tapıb.
Bəsələ, bu haqda bu mövzu ilə bağlıdır.
Bu mövzuya, ərmənin mənqəbətinə və mərsiyyətinə.
Elədir. Doktor, böyük Fuzuli ilə danışanlarına söhbət Fuzulidən düşəndə heç şübhəsiz onun dünya görüşü, irfanı, baxışı gözlər önündə canlanır və biz Fuzulini onsuz tanıya bilmərik. Yaxşı olardı ki, Fuzulinin irfan haqqında, ya əsas etibarilə İslami irfan haqqında, Şiyə irfan haqqında bir qədər məlumat verəsiz və bizi Fuzulun irfanı ilə də tanış edəsiz.
Əvvələn, irfan kəlməsi ərəbi bir kəlmədir, yəni şinaxt. Yəni Allahı tanımaq.
Tanımaq.
Pəs bunun mövzusu Allahdır. Amma elə irfan heç vaxt fəlsəfədən uzaq qalmayıbdır. Düzdür, ariflər fəlsəfəni çırpırlar, ağlı çırpırlar, amma həmişə ağlıdan, fəlsəfədən faydalanır. Yəni, irfan saf bir xalis nehlə olmayıbdır, iltiqatı bir fikirdir. Ona görə bəzən də irfana da bəzi tənqidlər olubdur,
olubdur
və mütəşərrilərin tərəfindən tənqid olubdur, hətta çox yuxarı səthdə keçəndə bunları təkvir eliblər, yəni kafir biliblər.
Arifləri.
Arifləri.
Bəli.
Amma Fuzulinin irfanı mötədil bir irfandır. Yəni, o cür deyək ki, Fuzuli, əgər vəhdət-i vücuda da etiqad olsa,
kəsrət-i vücudu çırp bu.
Kəsrət-i vücudu əhsəndir, nəf eləmir.
Bəli.
Əgər Allahı təhcə vücud bilir aləmdə, bu mənaya deyək ki, məxluqat elə bununla eləyə bilər, xəlt olsun, bununla qatışsın. Çün irfanda bəzən bu təfəkkürə biz yetişirik ki, vəhdət-i vücudun mənası budur ki, yazan bilə hulul vücuda gəlir. Gəlir. Məsələn, Allah pədidələrlə bir nəzərə gəlir.
Gəlir.
Amma Fuzulidə bu yoxdur. Çün Fuzuli əvvəl dərəcədə müsəlmandır, ikinci dərəcə şiədir, Həzrət Əmirin peyrovudur. Və müsəlmanlar, xüsusilə şiələr, o ki, tohid və vəhdət deyilər, qeyr az vəhdəti vücuddur ki, irfanda deyilir. Pəs, Fuzulinin irfanı bir mötədil irfandır ki, şəriətlə təqabülü yoxdur.
Yoxdur,
bəli. Burada da elə vəhdət var, məqam-ı fəna var, ancaq belə deyir ki, Allahı iyazən billah gətirək mərtəbəyi hulula,
hulula
ya əşya ilə onu bir eləyək.
Səviyyədə tutaq. Elədir. Çox sağ olasınız. Cənab İqbalı, hafiz və cami ilə də istəsək, Fuzulinin görüşlərin müqayisə edək, necə deyirlər, bəzi məqamlara çata bilərik. Bax, bu haqda da əziz dinləyicilərimizə dəyərli qeydlərinizə göstəriş verə bilərsiniz.
Əlbəttə, biz bu üç şairin arasında Fuzulini cami ilə müqayisə eləsək, Fuzuli mənim nəzərimcə bir pillə camidən üstədir. Niyə ki, cami müqəllid bir şairdir.
Nilədir.
Yəni, Nizaminin xəmsəsini təqlid eləyib, ayrı adına iki dana da izafə eləyib olub həftov rəngi cami.
Cami.
Amma Fuzuli müqəllid deyil, Fuzuli müxtəridir, Fuzuli mübtəkirdir və hətta təqlid də eləsə, özü də bir şeylər artırıbdır. Məsələn, Leyli Məcununa baxırsınız siz, Leyli Məcunu Fuzulidən qabaq Nizami də yazıbdır və Nizami müəllimi olub Fuzulinin də Leyli Məcunu yazmaqda və yaratmaqda. Amma Fuzuli gəlib qalibdə də bir şey izaf edib. O nə mənədir? O da qəzəldir. Qəzəl məsnəvi olubdur. Nizamidə biz bunu görmürük. Fuzuli müxtəlif bəhanələrlə Leyli və Məcunun dilindən yanıqlı qəzəllər deyir. Məsələn, Məcunun Leylidən ayrı düşüb, oturub onun fərağında qəzəl deyir. Leyli Məcunun fərağında qəzəl deyir. Yəni, bu qalibdə bir yenilikdir, bir tazalıqdır.
Novatorluq vardır,
bəli. Əhsən. Yəni, təh məsnəvi olunur. Buna indi qəzəl məsnəvi deyir.
Qəzəl məsnəvi deyir.
Və bu bahis olur ki, Fuzuli bərcəsli olsun və tanınsın və özü hünər sahib olsun. Təhcə müqəllid olmasın. Olmasın. Molana demişdi ki, از مقلد تا محقق فرق هاست این چو داوود است و آن دیگر صداست دیگر محقق چو özünün səsi var səslənir مقلد bir dağ kimi onun səsini inikas edir onun səsini qaytarır amma Fuzulini hafizlə müqayisə eləsək amma burada gəl biraz dal oturaq hafizi bilirsiniz ki analar doğmuyur və usta Şəhriyar deyən kimi hafiz qəzəli bümbəstə yetiribdi amma biz mərufdur ki, deyərik ki, Fuzuli Türk aləminin hafizidir.
Hafizidir.
Yəni, əgər bir şair tapaq ki, hafizlə müqayisə eləyə bilək, o elə Fuzulidir.
Fuzulidir.
Və mərz elədim ki, hafizin məqamı çox yüksəkdir. Nə təkcə Fuzuli, heç şair ona yetişə bilməyib. Bu, şairlik hünəri babından və baxışındandır. Amma irfanı cəhətdən Mən dediyim kimi, biz Fuzulini mütəşərri və zahid görürük ta arif və Fuzuli həmişə etiqadın üstündə əsir. Məbadə bir söz deyək ki, etiqad dairəsindən, etiqad cızığından eşiyə çıxmış olur. Amma cami bipərvadır. Hətta cami bəzi soruşanda deyir ki, mən şiiyəm. Bir yerdə deyir, mən sünniyəm. Çox yerdə deyir, nə şiiyəm, nə sünniyəm. Bunların ikisini də yamanlayır. Yəni, o qədər subat bunda yoxdur. Görünmür. Və hafizdə rendiliqlə bir növ zirəhliqlə bu dairədən özün çəkib kənara. Amma Fuzul yox. Açıq aydın deyir ki, mən mütəşərri və zahid bir adamam və əgər irfan da Desəm, o irfandır ki, ilahi irfandır, İslami irfandır. İrfandır, yəni, din çərçivəsindədir.
Çərçivəsindədir.
Xaham şədə نافه ی سر زلفش به دست توست به دست توست دم در کش هر نباد سبا را خبر شد دم در کش شر نباد سوارا خبر شود
Həqiqətən sözləriniz həqiqətən məqsədə uyğundur. Çox sağ olasınız. Huzurlu İrfan ilə əlaqədar verdiniz. Çox sadə dillə, əla şəkildə baxdan məlumat verdiniz. İnşallah yenə də Huzurlu İrfan haqqında sizə müxtəlif suallar veriləcəkdir. Mən istəyirdim keçəm ədəbi suallara, yəni Huzurlu həm də eyni halda arifliyinə bərabər böyük şairdir, səbkinin haqqında, bədii vasitələrdə necə faydalandığı haqqında. Ancaq hörmətli rejissorumuz cənab Seydiyan buyurur ki, bizim üçün ayrılan vaxtı sona yetir, təəssüflər olsun. Biz maraqlıydıq ki, sizin sözlərinizdən daha çox faydalanaq. İnşallah növbəti verişimizdə yenə də qulluğunuzda olacaq və doktor İbrahim İqbalinin qeydlərindən faydalanacaq. Doktor, əgər əziz dinləyicilərimizə sözünüz var, buyurun, yoxsa sağollaşaq.
Yenə can sağlığı arz edirəm, inşallah gələn verilişə dəyək.
Çox sağ olasınız, sizə də biz uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, ayrılarkən saytımızın ünvanını diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Saytımızın ünvanı belədir: aztebriz.irib.ir. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizləri, bu saatda sözlü saz verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sözlü saz. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosunda. Növbəti sözlü saz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, bu verilişimizdə sizə aşıq sənətindən danışacağıq və ümumiyyətlə aşığın rüzgarından, aşığın rəftarından, poeziyasından, ümumiyyətlə folklorumuzdan. Daha çox aşıq sənəti bugünkü mövzumuzu təşkil edəcək, lütfən bizdən ayrılmayın. Aşıq sənəti haqqında deyə bilərik ki, aşıq sənəti 10-cu, 12-ci əsrlərdə formalaşmağa başlamışdır. Aşıq sənəti kiçik bir tamaşadır. Burada musiqi, saz və müəllif aşıq vəhdət təşkil edir. Aşıq sənətinə
qədim epik dastanlar xalqın azadlığını, qəhrəmanlığını, dostluğu, məhəbbəti vəsf edən mahnılar daxildir. Azərbaycan aşıq sənəti, şifahi ənənəli Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin ən qədim sahələrindən biri olan aşıq sənətinin mühüm tərkib hissəsidir. Aşıq sənətində musiqi, poeziya, rəqs, pantomima, teatr, sənəti elementləri üzvü şəkildə birləşmişdir. Aşıq şeirinin janrları olan qoşma, qaraylı, müxəmməs, ustadnamə, qıfılbəndlə yanaşı, qoşmanın təcnis, cığalı təcnis növlərindən ibarətdir. Aşıq musiqisinin ən geniş yayılmış növlərindən biri sazın müşayiəti ilə solo oxumaqdır. Sazda çalmaq tarixi inkişaf prosesində tədricən müstəqil bədii əhəmiyyət kəsb etmişdir. 2009-cu ildə Azərbaycan aşıq yaradıcılığı UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin reprezentativ siyahısına daxil olmuşdur. Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər və bu verilişimizdə aşıq sənəti haqqında, aşığın yaranışı, aşığın tarixi və inkişafı haqqında sizə məlumat verməyə çalışırıq. Verilişimizin bu məqamında tanıtmış aşıq, aşıqların içində bülbül ləqəbini almış aşıq Cavad Məhərrəmdən gözəl bir ifa dinləyib verilişimizə davam etdirəcəyik.
Thank you. Bəli, gözəl aşığımız Aşıq Cavad Məhərləminin bu gözəl ifasından sonra verilişimizə davam etdiririk. Aşıq şeir yazır, musiqi bəstələyir, həm də oxuyaraq saz da çalır və rəqs edir. Onu çox vaxt balaban və nəfəsli alətlər ansamblı da müşayiət edir. Lakin Aşığın əsas musiqi aləti sazdır. Saz qədim Azərbaycan dartımlı simli musiqi alətidir. İlk dəfə Aşıq musiqisinin xüsusiyyətlərindən bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli Koroğlu operasında istifadə etmişdir. Aşıq sənəti İranda Təbriz Qaradağ Aşıq Məktəbində, Azərbaycan Respublikasında isə Qazax, Tovuz, Şamaxı rayonlarında həmçinin tarixi Göyçə və Borçalı mahalında xüsusilə üzə tapmışdır. Bəli, Azərbaycanın peşəkar aşıqları iki qismə bölünür. İfaçı aşıqlar və şair aşıqlar. İfaçı aşıqlar poetik yaradıcılıqla məşğul olmurlar. Şair aşıqlar dastançı fəaliyyəti ilə yanaşı, fərdi poetik yaradıcılıqla da məşğul olurlar. Azərbaycanın ədəbiyyatına güclü təsir göstərmiş aşıqlardan Aşıq Qurbanını, Aşıq Abbas Tufarqanlını, Aşıq Valihi, Aşıq Ələsgər Göyçəlini və Aşıq Hüseyn Bozalqanlını göstərmək olar.